Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz yenə Gülər Əhmədova qalmaqalı barədə danışacağıq. Azərbaycanda deputat mandatlarının satılması ilə bağlı sövdələşmələrə girən deputat və universitet rektorunun videosu böyük qalmaqal yaradıb. Bugün artıq hüquq mühafizə orqanlarından konkret əməllər yəni konkret cinayət işinin açılması barədə məlumat alınır. Yeni Azərbaycan Partiyası məsələyə münasibətini bildirib. Bu barədə az sonra danışacağıq. Məsələyə münasibətini bildirmək üçün isə Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti politoloq Eldar Namazovu və hüquqşünas Əşad Abdullayevin vəkili Adil İsmailovu dəvət etmişik. Veriliş zamanı deputatların da mövqeyini öyrənməyə çalışacağıq. Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafa da telefon xəttində qoşulacaq söhbətə və Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatların da rəyini eşitmə imkanımız olacaq. Və növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra ildırım vuran enerjimiz barədədir söhbət. Bu haqda ekspert Zöhrab İsmail, iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail və Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayevlə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, İsmarcınız bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəyik.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun sədri politoloq Eldar Namazov. Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy.
Salam Xəcə xanım.
Və vəkil Adil İsmailov bugün studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, vəkil Adil bəy. Və xatırladım ki, Adil İsmailov həm də Gülər Əhmədova ilə bağlı videoda, yəni həmin video qalmaqalında iştirak edən o videonu yayan həm də Elşad Abdullayevin təmsilçisidir, vəkilidir. Və əziz dinləyicilər, bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Və mən yəni, əslində, bu qalmaqaldan sonra ilk sualım həmişə belə olur ki, siz videonu ilk görəndə təəssüratınız nə oldu, nə düşündünüz bu barədə? Və Adil bəy, bilmirəm, sizin o videonu daha əvvəldən görmək imkanınız olubmu?
Xəzir xan, videonu və təkcə o videonu yox, bir çox başqa videoları və audio yazıları da əvvəlcədən görmüşəm.
Onda...
Amma yəni, sizin bu verilişə başlamamışdan əvvəl bir məsələni diqqət üzrə çatdırım. Mən bu verilişdə Elşad Abdullayevi təmsil edəcəm. Ona görə də mənim cavablarım, yəni ola bilsin ki, kimlərisə qane eləməyəcək, o cümlədən sizi də qane eləməyə bilər. Çünki mən burada tərəf kimi çıxış edəcəm, ona görə də xahiş edirəm
yəni ki, nəzərə alınsın. Yəni bu siz öz mövqeyinizi deyil, təmsil etdiyiniz şəxsi mövqeyini ifadə edirsiniz. Təşəkkür edirəm bunu əvvəlcədən dediyinizə görə. Daha bizi nələr gözləyir? Bəlkə onu deyəsiniz, dərhal ağılma.
Nə mənada?
Yəni dediniz ki, başqa videolara da baxmısınız və
sonra. Yox, sizi nə gözləyir onu deyə bilmərəm. Onu Elşad Abdullayev müəyyən edəcək ki, siz nə gözləyir.
Yəni mediaya açıqlanıb açıqlaması.
Nə vaxt deyəcək, nə vaxt məsləhət olacaq. Yəni o ona aid olan məsələlərdir. Amma mən onu bildirmək istəyirəm ki, yəni mən müəyyən o Elşad Abdullayev özü dedi ki, çoxdur. O mən oxudum müsahibədə hardasa deyirdi ki, bir yarısını hələ ki deyirəm, amma mən də yəqin ki, onun heç ondan birini bəlkə görməmişəm.
Aha. Artıq nəyinsə, daha nəyinsə açıqlanmasına qərar verilib, yoxsa yox?
Yox, Elşad Abdullayev hələ bu barədə qərar verməyib.
Aydındır. Və sizin təəssüratınız nədir?
Xəcə xanım, mən bu mövzu ilə bağlı maraqlı bir şərh oxudum saytlarda. Bir xanım yazırdı ki, qabaqca xəbər gəldi ki, bu belə bir video falan deputat haqqında xanım deputat haqqında video yerləşdirilib. Mən elə əvvəlcə fikirləşdim ki, yəqin bu yenə də hansısa bir porno videodur. Sonra baxandan sonra gördüm ki, vəziyyət daha pisdir. Yəni bu videoda həqiqətən də heç kim gözləmirdi ki, belə bir açıq, aydın bu hakimiyyət nümayəndəsi, millət vəkili və s. onlar belə açıq, aydın bu deputat mandatlarından belə bir alver aparsınlar. Özür təkcə söhbət bir dairədən getmir. Ümumiyyətlə, yəqin bu haqda biz geniş söhbət eləyəcəyik. Qabaqlamaq istəmirəm bütün mövzuları. Ancaq bir sözlə deyim ki, bu Azərbaycanın siyasi həyatində yəqin ki, son birinci ildə ən vacib, ən rezonanslı bir hadisədir və mən fikirləşirəm, güman edirəm ki, bu hələ hadisənin başlanıcısıdır. Bu bir protest kimi, yəqin ki, bu hələ bu xeyli davam edəcək, hələ bir çox yeniliklər də bu protestdə olacaq.
Adil bəy, siz həm iddia ərizəsini, həm də bu videonu daha belə deyək, geniş formatda ola bilsin ki, tam formatda görmüş bir adam kimi bir məsələni dəqiqləşmək. İddia ərizəsində söhbət 2 milyon manatdan gedir.
İddia ərizəsi deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Elşad Abdullayevin müraciətində.
Bəyanat verir, mətbuat üçün bəyanat verir.
Üzr istəyirəm. Orada 2 milyondan söhbət gedir. Videoda isə 500 min və 1 milyon arasında.
Deməli, gəlin belə danışaq da, hələ ki nə qədər ki açıqlanmayıb, o yerdə qalan video materiallar varsa heç nə demək istəmirəm, amma qısaca bir neçə məqamı diqqətinizə çatdırım. Ən azından bu məsələ ilə əlaqədar yəqin ki bir 5 saata yaxın video və audio yazı var. Təkcə bu məsələ ilə bağlı.
Yəni sırf deputat mandatı məsələsi.
Yəni sırf Gülər Əhmədova və o sevinclə əlaqədar olan məsələ azı bir 5 saatlıq deməli video və audio yazı var. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ yəqin ki məni bir hüquqşünas kimi də tanıyırsınız və məsələlərə mövqeyimi də həmişə çalışmışam ki, hüquqşünas kimi yanaşım. Bu video yazıları mən çoxdan görmüşəm. Ən azı 2 ay bundan qabaq görmüşəm. Deməli, bu yazılar mənə gələndən sonra mən Elşad Abdullayevlə söhbət eləmişəm və ona izah eləmişəm situasiyanı. Yəni, bu video yazıların yayılmasının nəticəsi nə ola bilər? Şükür Allaha. Yəni, uşaq döyülüyü, başa düşürük ki, bu video yazılar yayılanda nə olacaqdır? Bunu görürdüm əvvəlcədən. Ona görə də Elşad Abdullayevlə danışdıq, söhbət elədik və bu nəticəyə gəldik ki, bu video yazıları ictimaiyyətdə çatdırmayaq, yəni ictimailəşdirməyək. Nəyə görə? Bəziləri bunu başqa cür qəbul edir, amma mən Azərbaycanlı kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi bu dövlətin nüfuzu, bu dövlətin, belə deyək ki, imici mənim üçün açıq deyirəm sizə. Mən gözləyirəm ki, bu dövlətin imicinə ləkə gəlməsin. Həmişə çalışmışam, bütün işlərimdə çalışmışam buna, bir vətəndaş kimi. Ona görə nə edirik birinci növbədə? Birinci növbədə mən Elşad Abdullayevə başa saldım ki, bu yazıları hüquq mühafizə orqanlarına göndərmək lazımdır. Çünki bundan hüquq mühafizə orqanları məşğul olmalıdır. Rəsmi qaydada, deməli, Elşad Abdullayev Fransadan, o məktublar da məndə var, o məktubları da bəyanatla bir yerdə Elşad Abdullayev göndərmişdi. Müraciət elədi Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna və bildirdi ki, belə bir məsələ var və xahiş elədi ki, bu məsələyə hüquqi qiymət verilsin, araşdırılsın və kimin haqlı olub olmadığı müəyyən olunsun. Və Elşad Abdullayev və mən dedim ki, yəni bu video yazıları əks tərəfə də göndərmək lazımdır. Elşad Abdullayev bunu da elədi. Bundan sonra deməli
Üzr istəyirəm. Əks tərəf deyəndə siz prezident aparatı.
Yəni dedim də mən nə demək istədim onları dedim, amma deyəcəm yəni davam edəcəm. Deməli Elşad Abdullayev bu yazıları göndərdi Respublika prokurorluğuna. Respublika prokurorluğundan cavab aldıq. Yazdılar ki, sizin göndərdiyiniz ərizə cinayət işinin materiallarına əlavə olunub, istintaqın gedişində yoxlanılacaq və sizə əlavə məlumat veriləcək.
Bu o adam oğurluğu ilə bağlı cinayət işidir.
Bu əlavə olunub Elşad Abdullayevin, deməli qardaşının
itkin
düşməsinə əlaqədar başlanmış cinayət işinə. Əlavə ediblər ora və sizə də nəticəsi bu arada məlumat veriləcək. Elşad müəllimlə danışdıq. Yəni bu bizi qane eləmirdi, heç cürə qane eləmirdi. Çünki belə cavablar Elşad Abdullayev təxminən 2009-cu ildən bu yana bir 100-ə qədər belə cavab alıb. Nə məktub göndərib, nə ərizə göndərib, bir dənə cavab gəlir ki, cinayət işinə əlavə olundu və cavab verəcək. Bu mən istintaqda işləmişəm, vaxt ilə müsəndiq olmuşam, bilirəm də bu ölxana deyilən bir şeydir. Yəni ki, turladıq bunu ölxanaya getdi. Yəni bu da məsələ bitdi. Qanunvericilikdə birbaşa nəzərdə tutulur ki, cinayət faktı haqqında verilən məlumat üzrə iki qərardan biri qəbul olunmalıdır. Ya cinayət başlanmalıdır, ya cinayət işinin başlanması rədd olunmalıdır. Eləmədilər. Deməli növbəti addım nədir? Bunu bizə verir Eldar Əhmədov, İstintaq İdarəsinin rəisi. Növbəti addım bunun rəhbərinə, bunun böyüyünə şikayət eləməkdir. Onun da böyüyü Rüstəm Usubovdur. Rüstəm Usubov ərizə yazırıq ki, sənin işçin bu belə bir cavab yazır, bu qanunsuzdur. Rüstəm Usubov bizə ümumiyyətlə cavab vermir. Növbəti addım nədir? Rüstəm Usubovun böyüyünə şikayət eləmək lazımdır. Onun da böyüyü Zakir Qaralovdur. Deməli baş prokurorun adına Elşad Abdullayev Fransadan məktub yazır. Məktubu da nə vaxt təqdim eləmişəm, bəzi kütləvi informasiya vasitələri istəyiblər. O məktublar bəyanat üstündə də gedir. Elşad Abdullayev yazır ki, hörmətli baş prokuror, müraciət eləmişəm, işçilərin belə bir hərəkətsizlik eləyirlər. Xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə əlaqədar tədbir görün. Və Elşad Abdullayevin həmin məktubunda yazılır, hörmətli cənab baş prokuror, əgər siz qanuna müvafiq tədbir görməsəniz, mən bu məsələni kütləvi informasiya vasitələrinə çıxartmalı olacam. Mən bunu istəmirəm. Mən istəmirəm ki, mənim bu video görüntülərim qoyulsun internetdə. Bunu Elşad Abdullayev məktubunu kim istəsə gəlib baxa bilər, var bu məktub məndə öz imzası ilə. Bu da getdi. Heç bir cavab gəlmir. Növbəti addım nədir Eldar müəllim? Yaxın bilirsiniz.
Prezident aparatının müalicə orqanlarından iş üzrə Fuad Ələsgərova.
Bəli, Fuad Ələsgərova. Yazılıq ki, hörmətli Fuad müəllim. Məsələ belədir. Biz bunu elədik. Baş prokuror bizə cavab vermir. Və Konstitusiyada yazır ki, prokurorluq prezident qarşısında məsuliyyət daşıyır, prezident onu nəzarət edir. Xahiş edir, siz müdaxilə edin, həmən video kaset gedir prezident administrasiyasına. Yəni tam, bu bayaq dediyim o 5 saatlıq bütün yazılar.
Aha.
Gedir ora, yəni də heç nə yoxdur. Nə cavab var, nə bir şey var, heç nə. Bir-birinin dalıca cavab gəlir Eldar Əhmədovdan hamısı. Sizin filan ərzəniz cinayət işinin materiallarına əlavə olundu, araşdıracaq, cavab verəcəyik. Deməli, gəlib çıxırıq bu yaxın günlərin söhbətini artıq. Bu başlanıb iyuldan deyirəm sizə, uca 2 aydan artıq vaxt gedir. Ortada nə olur? Deməli, yenə də deyirəm ki, Ayşad müəllim, gəlin, bəlkə bir adam tapıldı, bizim bu, belə deyək də, oxuyan oldu bunu. Nə eləyəcəyik biz? Müraciət edək, gəlin məhkəməyə. Çünki prokurorluğun qanunsuz hərəkətlərində məhkəməyə müraciət eləmək olar. Müraciət edirik Nəsimi rayon məhkəməsinə. Nəsimi rayon məhkəməsi bizim şikayəti, deməli, məktubla qaytarır geri. Və yazır ki, sizin bu məktubdan şikayət eləmək hüququz yoxdur. Çünki qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulmuyub. 449-cu maddədə belə bir hüquq sizə verilməyib. Ona görə də davay daspidaniyədə o şeydəki mağdadakı kimi qaytardılar ki, geri. Qaldıq belə pis vəziyyətdə. İndi nəyiniyək? Apellyasiya məhkəməsi var. Yəni, bu Azərbaycanda mümkün olan bütün instansları keçmək lazımdır. Gəlir apellyasiya məhkəməsinə. Məhkəmə prosesidir. Prokuror oturub, müstəntiq oturub, hakimlər oturub. Yəni ki, məni dinləyənlər var. Yəni, məhkəmə iclası qapalı gedir. Və mən də orada deyirəm ki, ay hörmətli hakimlər, bu məhkəmə iclası qapalıdır. Siz də Azərbaycanlısınız, mən də Azərbaycanlıyam. Bu videoların, bu yazıların ictimailəşməsi bugün dövlətə baş ucalığı gətirmir. Siz bu dövləti fikirləşin. Siz fikirləşin ki, sabahları bu internetdə qoyulanda nə olacaq? Gürürlər, deyirlər ki, ilişirlər belə, gürmürlər də. Deyən, nə olacaq, ey? Nə olacaq? İndi gördünüz də nə oldu? Bütün dünya bundan danışır. Bunu da cavabını alırıq. Bunu cavabını alandan sonra yenə də getmir yaxıra qədər. Elşad Abdullayev çox üzr istəyirəm, mən fikrimi tamamlayayım. Qutarır, bir epizod qaldı. Elşad Abdullayev bəyanat göndərir kütləvi informasiya vasitələrinə. Kütləvi informasiya vasitələrinin bəziləri, heç kimin adında çəkmirəm, heç kimdən reklam eləmirəm, vermirlər bunu. Yəni, hələ bir səbəbdən vermir. Bəziləri verirlər. Amma orada da yazılır ki, videolar verilmir, koyulmur. Yani yine de bir şans verdik ki eliyin de bunu da, yani bu da geldi. Bundan sonra da reaksiyon olmayandan sonra bir haftadan sonra videolar koyuldu demel internete. Ben bu prosesi ona göre danışırdım ki, yani şahsen mene doğrudan deyirəm, tam ciddi deyirəm, tam səmimi deyirəm ki, bu videoların yazılması hesab edirəm ki, dövlətə başucalığı gətirmiş.
Dinləyicilərin məlumatı olsun, Avropa Parlamentinin iki deputatı, Germanyan Gerbrandi və Marietta Şaki, Avropa Komissiyasının vice-prezidenti və xarici siyasət məsələləri üzrə baş təmsilçisi Ketrin Eştina, Gülər Əhmədovanın parlament mandatlarını satması ilə bağlı müraciət ünvanlayıb, soruşurlar, belə hallardan xəbəriniz var idi, bununla bağlı izahat isteyeceksinizmi? Məsələnin beynəlxalq araşdırmasını tələb edəcəksinizmi? Və nəhayət videoda Avropa qurumlarının da adının çəkilməsi nəzərə alınarsa, ATƏT və Avropa Şurasının fəaliyyətində korrupsiya ehtimalı araşdırılacaqmı? Bu, Avropa Parlamentində artıq bir reaksiyadır bu hadisəyə. Və dinləyicilərin də fikirləri var. Az sonra oxuyacağım fikirlərini. Telefon xəttində deputat Fazil Mustafa'da. Hər vaxtınız xeyir, Fazil bəy.
Vaxtınız xeyir.
Fazil bəy, sizcə parlament haqqında hansı rəy yaradır? Bax, bu qalmaqal.
Ümumiyyətlə, bu xoş bir hadisə deyil. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində bu kimi hallar kifayət qədər müəyyən dərəcədə hüquq mühafizə orqanlarının məlumatında yer alır, amma bu maşdabda sürədə siyasi çevrələrə aid olan bir səviyyədə belə bir faktın ortaya çıxması onu göstərir ki, bir sıra məsələlərdə artıq parlament nəzarət mexanizminin kifayət qədər güclü olmasına ehtiyac var ki, bu kimi halların qarşısı vaxtında alına bilsin və bir çox şəxslər öz mandatından yaxud da tutduğu mövqədən istifadə edərək bir sıra qeyri-qanuni əməllərlə məşğul olurlar və bunun da son nümunəsi onu göstərdi ki, mütləq hansısa bir formada müəyyən addımlar atmalıdır. Hətta addımlar
bir çox şəxslər deyirsiniz, yəni söhbət təkcə Gülər Əhmədovadan getmir.
Bir sıra Azərbaycan cəmiyyətində dələduzluq artıq yayğın bir şeyə çevrilibdir və çox bina tikintisi ilə bağlı bir çox faktlar var. Bu dəfələrlə mətbuatda səslənibdir. Ayrı-ayrı demək şəxslərin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər var və ona görə də hesab edirəm ki, bu kimi məsələlərdə bircə faktdan söhbət getmir. Amma bu siyasi çevrəyə aid bir məsələ olduğuna görə hər halda bu məsələ daha çox cəmiyyətin diqqətini çəkdi və həm də rüşvətin məbləği ilə bağlı bu qədər fikirlərin səslənməsi cəmiyyətə vahim göründü. Ona görə də buna reaksiyalarda çox sərt oldu.
Amma Fazil bunla bəy, belə sizin parlament üzvü olmağınızla bağlı hansısa belə deyək şübhələrə əsas verə bilərmi bu video? Yəni ki, əgər parlamentdəki yerlər satılırsa, demək hamısı satıla bilər.
Yox, ona qalsa elə jurnalistlərin də hamısı xeyli hissəsi dələduzluq ilə məşğul olur, amma bütün jurnalistlərə şamil edilmədiyi kimi parlamentdə də şamil edilməsi məntiqli görünmür. Ona görə ki, parlamentdə dürüst adamlar da var, əl-ayrı adamlar da var və bu cəmiyyətin bir güzgüsüdür. O baxımdan da bunu bir fərdi insident kimi, hadisə kimi götürmək lazımdır və məsuliyyət fərdidir. Hər bir şəxs əgər belə bir əməllə məşğul olursa, onun hansı cinahda olmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə burada onun söhbət cəzalandırılmasının ədalətli və obyektiv olmasından gedə bilər ki, bir vətəndaşa başqa cəza tətbiq olunur, o birinə başqa. Əgər belə bir hal olursa, ona münasibət bildirilə bilər. Yoxsa dələduzluqla məşğul olan şəxsin məkanı, yeri, siyasi yaxud da ictimai mövqeyindən söhbət getmir ki, Azərbaycanda bütün sferalarda, elə müxalifət cinahında da, iqtidarda da kifayət qədər insanlar var ki, cəmiyyət tərəfindən reputasiyası məsxırıldaqçılıq dələduzluqla məşğul olan insanlar kimi tanına bilirlər və burada heç bir problem yoxdur.
Fazil bəy, sizcə indi hal-hazırda parlamentdə bax belə bir sövdələşmənin nəticəsi olaraq deputat olmuş adamlar varmı?
Əlbəttə belə bir şeylər ola bilər. Çünki bu günlər Azərbaycan parlamenti də bizim arzuladığımız ideal bir parlament deyil. Çünki biznes strukturları ilə bağlı olan adamlar var. Müxtəlif fəaliyyət növü ilə məşğul adamlar da var. Amma yəni burada konkret kimin ifşa olunması yaxud da hansısa faktın ortaya çıxmasından söhbət gedir. Fakt olmayanda kiminsə üzərinə konkret ittiham yönətmək olmur. Amma konkret bir artıq çıxıb da ortaya və ona görə də bu məsələyə ciddi münasibət məncə bildirilməlidir və ki, bu gələcəkdə təkrar olunmaz.
Aydındır. Və siz parlamentdə bunun necə araşdırılmasını tələb edəcəksiniz?
Bilirsiniz, parlamentdə yəqin ki, oktyabrın 1-də bizim sesiya açılır. O sesiyada iştirak edə bilməyəcəm. Avropa Şurasında nümayəndə heyətinin üzvü kimi Strasburqda olacağım. Amma ümumi prosedur qaydaları belədir ki, əgər belə bir məsələ varsa, istənilən deputat məsələ ilə bağlı gündəliyə müzakirədə öz fikirlərini ifadə edə bilər. Amma bütün hallarda mənim anladığım bu ki, ümumi qaydalarda belədir, intizam komissiyasında məsələyə baxıla bilər, deputat etikası ilə bağlı məsələ və eyni zamanda prokurorluq orqanının təqdimatı ilə deputat toxunulmazlığının ortadan qaldırılması və məsuliyyətə cəlb olunma məsələsi həllini tapa bilər.
Siz çox güman ki, belə olacaq. Həbs olunmalıdırmı Gülər Əhmədova?
Yox, burada belədir. Bu həbs məsələsindən daha çox cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaq hələ günahkar olmaq demək deyil. Bu çox güman ki, cinayət məsuliyyət cəlb olunma nəticəsində əgər istintaq orqanında kifayət qədər sübutların toplanması başa çatarsa və həqiqətən də həbs olunması vacib sayılarsa, onda məclisə müraciət edirlər və məclis onun toxunulmazlığını qaldırır ki, onu həm istintaqa rahatlıqla cəlb eləyə bilsinlər, həm də həbs eləyə bilsinlər. Amma indiki məqamda bu addım atılacaq, atılmıyor. Bunu söyləmək çətindir.
Amma bütün hallarda sizin fikriniz nədir?
Mənim mövqeyim budur ki, bu məsələ əgər videonun iddia olunduğu kimi videonun saxtalığı düzə çıxmasa, həqiqi demək ki, ehtimalım budur ki, bu saxta video deyil. Amma əgər bu iddia tərəf iddia eləyirsə ki, bu montajdır, bu montaj olmağı həqiqəti uyğun olmasa, onda bu kifayət qədər ciddi bir cinayət əməlidir, dələduzluq və qulluq mövqeyindən sui-istifadə eləmək, başqa maddələrlə cinayət işin açılması və müvafiq tədbirin görülməsi vacibdir. Çünki bunun edilməməsi ölkədə hüquqa münasibətdə tam bir anarxik bir münasibət ortaya qoyacaq. Yəni ki, eyni müvafiq tədbir burada həbsdən də söhbət gedə bilər, və çünki cinayət məcəlləsinin maddəsi bu istiqamətlə ağır cinayətlər kateqoriyasına daxildir və burada başqa alternativ cəza nəzərdə tutulmur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Fazil Mustafa, buyurun. Parlamentin üzvü, o da mövqeyini sərgilədi və başqa mövqeyini bildirən deputatlar da olub. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov bildirib, o deyib, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Gülər Əhmədovanın qeydiyyatı ləğv edilmiş Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru olmuş Elşad Abdullayevla birgə video görüntüləri vasitəsilə üzə çıxmış əməllərindən dərin təəssüf hissi keçirdiyini bildirib. O deyib ki, hərəkətlər yapım prinsip və dəyərləri ilə qətiyyən bir araya sığmır. Biz Gülər Əhmədovanın dələduzluq hərəkətlərini ölkənin hakim partiyasına ləkə kimi qiymətləndiririk. Eyni zamanda o da şübhəsizdir ki, Gülər Əhmədova törətdiyi dələduzluq əməlləri ilə Yeni Azərbaycan Partiyasını Milli Məclisdə təmsil etməyə mənəvi haqqını artıq itirib. Yeni Azərbaycan Partiyasının hər bir üzvünün mövqeyi məhz belədir. Daha sonra o deyib ki, ayrı-ayrı adamların qanuna zidd hərəkətləri Azərbaycanda həyata keçirilən siyasətin üzərinə kölgə salmaq iqtidarında deyil. Stat. Qanunçuluq, şəffaflıq, korrupsiyaya qarşı barışmaz mübarizə və s. kimi mənəvi dəyərlər və fəaliyyət prinsipləri hakimiyyətin əsasını təşkil edir. Qanunu pozanlar, mənəviyyatını itirənlər, dələduzlar isə həmişə ifşa olunub, olunur və bundan sonra da ifşa olunacaq. Dələduzların yardımı ilə layiq olmadığı səlahiyyətlərə yiyələnmək istəyənlərin cəhdlərinin boşa çıxması əslində məlum video görüntü qalmaqalının ortaya çıxardığı mühüm reallıqdır. O qeyd edib ki, hüquq mühafizə orqanları zəruri araşdırmalar aparır. Və bu arada da cinayet işi açılıp, cinayet işi dələduzluq imzası maddəsi ilə açılıb, etibardan su istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirməkdən söhbət gedir. Adil bəydən biraz sonra soruşacaq ki, ortada həm də vəzifə səlahiyyətindən su istifadə, seçki saxtakarlığı və s. bu kimi cinayətlərdən də söhbət getməlidirmi, yoxsa yox? Amma Eldar bəy, ilk öncə sizdən müraciət edim. Sizcə reaksiyanı adekvat hesab eləmək olar mı?
Hər halda bugünkü informasiya, yəni həm prokurorluğun tərəfindən, prokurorluq tərəfindən o cinayət işinin açılması, həm Yeni Azərbaycan Partiyasından belə bir açıqlama verilməsi göstərir ki, proses gedir və yəqin ki, parlamentə müraciət olunacaq prokurorluq tərəfindən toxunulmazlığı götürməklə bağlı və ictimai rəyə hazırlayırlar ki, Yeni Azərbaycan Partiyası prokurorluğun cavabını da yəqin müsbət qərar verəcək. Ona görə də hələlik reaksiya mənəcəyə üçün təbii bu reaksiyalardır. Başqa nə reaksiya olmalı idi ki? Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, bilirsiniz, bu neçə aydır bu hakimiyyət bundan xəbər tutmuşdu. Hakimiyyət bilirdi, bütün səviyyələrdə, prezident aparatı səviyyəsində də bilirdi bu hadisədən. Ancaq buna heç bir reaksiya vermirdi.
Ehtimal özü var ki, oxumayıblar məktubu?
Yox, elə bir ehtimal yoxdur. Elə bir ehtimal yoxdur. Hətta bunu kimsə özünə belə bir məsuliyyət üzərinə götürə bilməz ki, belə bir faktı öz rəhbərindən gizlətsin. Sabah o cəzalanları ala bilər ki, nəyə görə sən belə bir vacib informasiyanı rəhbərliyə çatdırmayıbsan. Ona görə də sözsüz ki, bunu rəhbərlik də bilirdi, bunu hüquq mühafizə orqanları da bilirdi. Ya burada bu məsələ kifayət qədər ciddi idi, yəni orada prezident aparatının rəhbəri Ramiz Vəxtinin adı hallanırdı. Ona görə də qərar qəbul eləmək o qədər də asan məsələ deyiləcək söhbət bu səviyyədə gedirsə. Ola bilsin ki, mənim bir gözləmə, bir mövqeyə var idi ki, bəlkə bu qalmaqal qopmasın. Ancaq bəlkə də əksinə kimsə maraqlıydı üçün elə bu bu adamlar 10 dəfə müraciət ediblər bu işə, baxın, onlar elə məsələni uzadırdılar ki, elə bu məsələ də çıxsın elə internetdə, hər şey olacaq.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu həm də hakimiyyət daxili konfliktin bir göstəricisidir.
Ola bilər, ancaq bilirsiniz, mən istəmirəm biz əsas məsələdən kənara çıxaq. Fərqi yoxdur burada, kimin hakimiyyətin içərisində kimlərlə münasibətləri var. Bu hadisənin özü dəhşətli bir hadisədir. Söhbət yalnız bir dairədən getmir, bir adamdan getmir. Orada söhbət siyahıdan gedir, siyah düşməkdən gedir. Deməli, bu həqiqətində 125
ölkədə bir seçici var.
Bir seçici var, o 125 özünə deməli deputat seçir. Çox ciddi məsələlərdir. Parlamentin legitimliyi sual altındadır. Parlament geri legitimdirsə, onda bu parlament büdcəni təsdiq edir, başnaziri təsdiq edir, konstitusiya məhkəməsinin üzvlərini təsdiq edir, seçki komissiyalarını təsdiq edir. Onda bu ölkədə salamat qalan, legitim qalan nə qaldı bu siyasi sistemdən? Əgər parlamentli geriliyi getirmirsə. Onca bu çox ciddi məsələdir və mən hesab edirəm ki, hələlik bu yenə deyirəm, prosesin başlanışısıdır. Hələ bu proses davam etdirilməlidir və güman edirəm ki, hələ qabaqda maraqlı yeni faktlar da olacaq.
Eldar müəllim, dediniz ki, daha nə etməli idilərmi? Məsələn, prezidentdən açıqlama gözləmək mümkün idi mi?
Prezidentdən açıqlama onda gözləmək lazım idi ki, prezidentin özünlə bağlı nə qədər sənədlər və faktlar ortalığa çıxırdı. Yəni, onun ailəsinlə bağlı, o biznes şəbəkələrlə bağlı, biznes strukturlarla bağlı, ondan sonra 46 milyardla bağlı. Həmin dövrdə və bizdə mətbuat 48 üzüşdürəm, indi bu o qədər iki oyandan iki oyandan həllicir oldum. Elə bu yadıma düşdü, elə bir məsələ də buna aiddir. Mənə jurnalistlər soruşanda, mən dedim, bunlar çox fərasətli uşaqlardır, görür nə cür biznes qruplar. Avropa Məhkəməsində bunlar bütün işləri uduzurlar, o cümlədən mənə də uduzdular parlament seçkilərində mənim hüquqlarım pozulmasından bağlı.
Yeri gəlmiş ki, siz Gülər Əhmədova ilə rəqib oldunuz.
Ha, indi onu da deyəcəm. Ancaq bizə ödürlər 10 min, 15 min manat cərimə ödürlər, ancaq həmin mandatı 1 milyona satırlar. Görün nə qədər böyük gəlir faizi var. Heç bir iqtisadiyyatın heç bir sahəsində bu qədər gəlir faizi olmuşsun. Sən 10 min, 15 min xərçdə 1 milyon qazan. Ancaq bunlar seçkiləri də bax belə bir Albert Prezidentinə çeviriblər. Ancaq o siz dediniz 2005-ci ildə həqiqətən də və həmin seçkilərdə də biz bir dairədə idik və seçkilərdən sonra həmin protokollarla, həmin exit pollarla qalib Eldar Namazov idi. Ancaq mandat verildi Gülər Əhmədov. Ancaq çox maraqlıdır ki, başqa dairələrdə mandat alverinlə məşğul olan adam öz dairəsində seçkiləri şəffaf və demokratik oda bilər. Bu çox gülünc bir məsələdir və Avropa Məhkəməsində bizim işimiz gedəndə çox maraqlıdır üçün hakimiyyət dərhal Avropa Məhkəməsində məktub yazdı üçün biz Eldar Namazın hüquqlarının pozulmasını tanıyırıq, gəlin məhkəməsiz ona cərimə ödəyək. Yəni, orada mən başqa şeylərə şikayət eləmirdim. Bizim dairədə 1001 kanun pozuntusu var idi. Mən sadəcə protokolları, mühürlü protokolları və izitbolların nəticələrini göndərdim Avropa Məhkəməsinə üçün. Burada
bir dənə sizə vermirlər, çox adama veriblər buldum. 10 minlə çox adama veriblər.
Adil bəy, qaydaq o hüquqi məsələyə başqa maddələrlə də açılmalı idi mı cinayət işi, yoxsa sadəcə elə...
Deməli, söhbət ondan gedir ki, bu cinayət işinin başlanması hansı maddədən asılı olmayaraq cinayət işi başlanıbsa bu artıq müsbət aldı və artıq istintaqın müəyyən hərəkətlər etmək imkanı yaranır. Yəni, cinayət işi başlanmırsa ekspertizalar keçirmək mümkün deyil, cinayət işi başlanmırsa şahid dindirmək mümkün deyil, üzləşdirmək mümkün deyil. Yəni, istintaq hərəkətlərə varması üçün müddəq cinayət işi başlanmalıdır. Hansı maddə ilə başlanmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma sonra nə olacaq, o başqa söhbətdir. Yəni, cinayət işi başlanandan sonra, bayaqları hörmətli Fazil müəllim də dedi, ki cəlb eləmək lazımdır. Cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək lazımdır. Təqsirləndirilən şəxs qismində kimisə cəlb eləmək lazımdır. Onda hansı maddələr olacaq? Orada müşəkkil dəstəmi olacaq, orada təkcə Gülər Əhmədov olacaq, yaxud da orada qalacaq bir dənə Sevinc qalacaq, məsəl üçün başqa heç kim olmayacaq. Yəni bunlar artıq sonrakı mərhələlərdir. Yəni orada artıq müəyyən olunmalıdır ki, hansı maddələrlə davam edəcək məsələ. Orada heç bir məhdudiyyət qoyulmur. İstintaqın gedişində bu maddə dəyişilib başqa bir maddə də ola bilər. Yəqin ki bir misal deyim konkret. Məsəl üçün Elmar Hüseynovun yəqin qətli şiyabıza gəlir, adam öldürməyən başlandı sonra keçdi terrorizm maddəsində. Mən bir də narahat edən bir şey var. İndi danışdıqca yadıma düşür o. O maddə istintaqı Daxili İşlər Nazirliyinə aiddir. Bilmirəm indi onu göndərəcəklər ora, göndərməyəcəklər, bu başqa söhbətdir. Yəni
Dələduzluq Daxili İşlər Nazirliyinin
bəli, Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq orqanlarına aid.
Bəs
yəni, bilmirəm indi nəcür olacaq o.
Seçki saxtakarlığının ifşa olunması mümkündürmü? Yəni belə bir ehtimal varmı? Bəli.
Bilirsiniz, o mən gördüyüm misal üçün video görüntülərdə, yazılarda elə məsələlər var ki, yəqin onların araşdırılması, obyektiv araşdırılması, hər tərəfli araşdırılması yəqin ki, nəyə səparıb çıxarılacaq. Amma onu da görmüşük ki, bu istintaqlar heç bir vaxt axıra qədər getmir.
Və dinləyicilər yazırlar, dinləyici Rövşən Əliyev yazır, tələb edir ki, ölüm hökmü çıxarılsın, ölüm hökmündən sonra rüşvət yığışdırıla bilər. Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunub dinləyicinin nəzərinə. Başqa bir dinləyici yazır ki, təkrar-təkrar yazır dinləyici, belə deputatlardan heç nə gözləmirəm. Nə desən ola bilər. Bu ölkədə inanılası heç nə qalmayıb artıq. Azərbaycanlı olmağımla fəxr eləmirəm. Dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, Nabat Əli Qulamoğlu yazır ki, Adil müəllimin şəxsiyyətinə hörmətim var, amma dövlətin imicini onun ayıbının üstünə örtməklə saxlamaq olarmı? Onsuz da bu ayıb var. Örtəndə yenə ayıb iş görəcək. Belə.
Xanımcan, siz o suala cavab verərdim. Mən dövlətin ayıbının üstünə örtmürəm. Dəfələrlə bu sözü demişəm. Deməli, var ittiham tərəfi, var müdafiə tərəfi. İttiham eləmək prokurorluğun deməli, borcudur və onlar açıb bu məsələləri açıb qoymalıdır ortaya. Bu, onların borcudur. Mənim borcum deyil. Mənim borcum təmsil elədiyim şəxsin təqsirsizliyini və yaxud da təqsiri varsa onun vəziyyətini yüngülləşdirən halları ortaya qoymaqdır. Yəni, həqiqəti müəyyən eləmək bugün bir vəkil kimi mənim borcum deyil. Amma Azərbaycan vətəndaşı kimi mən hesab edirəm ki, bu məsələdə bütün mümkün olanın hamısını attıq. Şəxsən mən mümkün olan bütün addımları attım. Yəni bu məsələnin bu səviyyəyə çatması lazım deyildi. Bunlar birinci gündən həmin Elşad Abdullayevin ərizəsini aldıqları gün cinayət işi başlamalıydılar və özləri bu məsələni araşdırmalıydılar. Bunu eləmədilər. Və buna görə də bayaq deyirlər, mən hesab edirəm ki, o bu işdə təqsiri olanlardan da daha böyük təqsir bunu eləməyənlərindir. Bugün həmin baş prokurorun da, həmin o baş prokurorun müavininin də, həmin o istintaqı aparan şəxslərin də, əgər onlar aparacaqlarsa bu işin istintaqını, mən isə bilirəm ki, onlar artıq onlara olan ilham itiriblər.
Bəs istintaqdan deyək ki, tərs istiqamətə yönəlməsini gözləmək olarmı? Deyək ki, Elşad Abdullayevə rüşvət verdiyi üçün, vermək istədiyi üçün və yaxud verdiyi üçün.
Yəni, Elşad Abdullayev cəlb olunacaq rüşvət verdiyi üçün.
Və mən yəni, bilmirəm,
yəni, yəni, yəni ki, siz fikir veririz. Mən başlayanda onu demişim, mən Elşad Abdullayla bu məsələni müzakirə elədim. Və Elşad Abdullayla bu məsələni müzakirə eləyəndə biz bu qərara gəldik ki, Elşad Abdullayla müraciət eləməsi həm də özünə xeyirdir. Ona görə ki, bizim qanunvericilik və bütün dünyada qəbul olunub bu, rüşvət verməsi barədə bilə gəlib könüllü məlumat verən şəxs məsuliyyətdən azad olunur. Yəqin ki, məqsəd burada nədir, hamı üçün aydındır.
Yəni bizdə, insanlar, bizim qanunvericilikdə
bizdə də var birbaşa, deməli, 312-ci maddənin qeydində yazılıb ki, rüşvət verən şəxs könüllü olaraq dövlət orqanlarına bu barədə məlumat verirsə, avtomatik məsuliyyətdən azaddır.
Və bunun
bu vaxtından asılı deyil, hörmətli Fərcə xanım, nə vaxtından asılı deyil. Yəni könüllü, yəni istintaqa bu məlum olmayan ərəfədə gəlib məlumat verirsən. Yəni sən istintaqa məlumat verirsən. İstintaq özü bu faktı müəyyən eləməyib. Bu mənada Elşad Abdullayevin rüşvət verməkdə məsuliyyət məsələsi yoxdur. Bu bir mənalı, yəni bunu düzdür, səhvdir. Mən hesab edirəm ki, çox düzgündür. Bu vətəndaşlarda stimul yaradır ki, yəni əgər səndən rüşvət tələb edirlərsə, orada bir bəddə ondan da gedir ki, rüşvət əgər hədə qorxu ilə tələb olunub alınıbsa və könüllü xəbər vermişsə, yəni bu vətəndaşlarda stimul yaradır. Hesab edirəm ki, bu məsələdə Elşad Abdullayevin günahı yoxdur, amma başqa bir məsələ deyə bilərəm sizə. Yəni qorxu yaradan tərəf nə idi? Burada məsələ qoyula bilərdi ki, Elşad Abdullayev bilə-bilə cinayət barəsində yalan məlumat verib. Yəni kimisə cinayət törətməkdə təqsirləndirir. O da Elşad Abdullayevdən bu barədə söhbətimiz olub. Məndən soruşurlar ki, yəni bu montajdır, montaj deyil. Mən hər dəfə deyirəm ki, mən orada olmamışam. Yəni mən çəkməmişəm və mən onu sizi kimi mən də görmüşəm. Başlıyoruz. Yəni mən durub deyim ki, bu montajdır, montajdır. Mənlik deyil bu məsələ. Bunun üçün deməli ekspertiza lazımdır, nəsə. Bunu kimsə müəyyən eləməlidir, mütəxəssis lazımdır. O mənada bu məsələ qalxa bilərdi. Elşad Abdullayev dedim ki, bax əgər bu məsələ sabahları müəyyən olunsa ki, yalandır, sən kimin haqqında bilə-bilə yalan cinayət eləməsi haqqında məlumat versən, sən məsuliyyət daşıyırsan. Yaqın bilirsiniz ki, Elşad Abdullayevin bəyanatında da və həmin prokurorluğa və digər orqanlara yazdığı, bütün sənədlərdə də yazılırdı ki, mən bilə-bilə yalan məlumat vermək haqqında məsuliyyəti başa düşürəm, dərk edirəm, amma buna baxmayaraq müraciət edirəm və xahiş edirəm araşdırın. Yəni bu məsələdə artıq...
Və sizin əslində Eldar bəy, bu məsələyə mən yenə qayıtmaq istəyirəm adekvat reaksiya söhbətinə ki, sizcə cəmiyyətin reaksiyası adekvat oldu mu baş verənlərə?
Cəmiyyətin reaksiyası əgər biz bunu izləsək mətbuatdan, bu kifayət qədər sərt və adekvat reaksiyadır. Ancaq cəmiyyət mənim bir gözləmə mövqeyində var idi ki, əsas reaksiyanı biz hakimiyyətdən gözləyirdik, hakim orqanlardan, hüquq mühafizə orqanlarından. İndi biz bilirik ki, onlar da müstəqil deyirlər, onlar da siyasi qərar gözləyirdilər. Ona görə də bir müddət belə bir cəmiyyət bir gözləmə mövqeyi nümayiş etdirirdi ki, görəsən hakimiyyət hansı qərara gələcək, hakimiyyət hansı mövqeyi ortalığa qoyacaq. Ancaq mənə gəlir ki, bu müzakirələrə baxsaq, biz sosial şəbəkələrdə baxsaq, internetdə baxsaq, mətbuatda baxsaq, biz görürük ki, bu hadisə cəmiyyəti xeyli dərəcədə hiddətləndirib. Çox ciddi, hətta siz oxuyursunuz üçün kimsə ölümü üçün bərpa olunmasını təşrif edir. Görün, nə qədər cəmiyyətdə bu təsir göstərir. Bilirsiniz, indi siyasətlə məşğul adamlar bilirlər ki, onsuz da bilirdilər və bunu da mətbuatda da çoxlu deyilib ki, seçkilər saxtalaşdırılır. Deyirlər ki, o siyahlar əvvəldən tutulur. Aydın ki, o siyahlara bəziləri siyasi mövqeyinə görə küçürdülər. Bəziləri hansısa bir köhnə xidmətlərinə görə küçürdülər. Ancaq bəziləri də kifayət qədər çox adamlar ora yəqin pul ödəyib, yəni ki, satın alırdılar həmin yerləri. Ancaq bunu sübut eləyən faktları, sənədləri ortalığa qoymaq qeyri-mümkün idi. Bu günə kimi, ona görə ki, bu çox qapalı gedən bir məsələdir ki, üç adam harca danışır, heç kim maraqlı deyil, bu açılsın məsələ. İlk dəfə olaraq bu sənədləşdirilmiş bir formada bu açıldı və hansı bir formada, bilirsiniz, bu dövlət faktiki olaraq hakimiyyəti, hakim partiyanı təmsil edən adam, əvvəl axşam bazarı kimi qiymətlər artır, 4 ay əvvəl qiymət belə idi, indi qiymət belədir, nə bilim, mən bütün o siyahını, nə bilim, ay prezidentə girən siyahını dəyişmişəm, yəni...
Sizə elə gəlmirmi ki, Eldar bəy, ümumiyyətlə insanlar bu Milli Məclisdə baş verənlərin və yaxud Milli Məclis ətrafında baş verənlərin onların həyatına hər hansı bir aidiyyəti olduğu qənaətində deyirlər və ona görə bu məsələyə sanki başqa ölkədəki kimi münasibət
bilir. Xəcə xanım, sizin verdiyiniz sual çox təkcə bu hadisə aid deyil. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə mühəm pasivlik var da, biz bunu görürük. Bir susan çoxluq var. O çoxluq, şimdi fəal var, o fəal azlıqdır. minlərlə insanlar müxalifət mövqeydən çıxış edirlər, fəallıq nümayiş etdirirlər və s. Ancaq son çoxluq var ki, hər şeydən narazıdır, ancaq pasivdir. Yəni, mən bir burada inamsızlıq sindromu da var və s. Misal üçün, sizin dediniz 2005-ci il parlament seçkilərində, valla 2005-ci il parlament seçkilərində mənim o dairədən iştirakımdan, mənim yadda qalan o güllərlə bağlı məsələlər deyil idi. Hətta o mandatı mənə verəcəklər, verməyəcəklər mənim üçün əsas deyildir. Mən görəndə parlament nə cür formalaşır? Artıq mən fikirləşdim ki, heç mandatı mənə versələr də gedib o parlamentə oturmaq bəlkə də heç lazım deyil də. Mənim üçün maraqlı olan prosesin özü idi ki, nususunda çoxluq var. Elə siz dediyiniz suala bu aiddir. Mən gördüm, müxalifət partiyalarının öz namizədi var, Azadlıq Bloğunun öz namizədi var, Yapının öz namizədi var. Mən müstəqil bir adam kimi də orada iştirak edirdim. Aparıcı 3 müxalifət partiyasının öz namizədi, Yapının öz namizədi və mən də müraciət edirdim həmin o susan çoxluğa. Və gördüm ki, həmin o susan çoxluq, onun üçün bir hissəsi hərəkətdə gələndə bu prosesin taliyyə həll olunur. Yəni, Azadlıq Bloku, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, ADP, onlar da öz səslərini topladılar. Onların namizədi hər 29 məntəqədə ya 2-ci, ya 3-cü yerləri tuturdu. Yap da öz səslərini topladı. Ancaq o susan çoxluğu hər əsədə gələndə hər şey dəyişir. Ona görə də o, siz dediyiniz o pasivlik var, o susan çoxluq var. Ancaq bu narazı və susan çoxluqdur. Nə vaxtsa o narazı və susan çoxluğu inam onda yaransa, mənim bir hərəkətə keçsə, onda Azərbaycanda demək olar ki, seçkilərin də taleyi başqa cür olacaq, proseslər də başqa cür gedəcək.
Ədil bəy, Elşad Abdullayevin gözləntisi nədir bu bütün bu baş verənlərdə? Yəni, hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəməyə müraciət edir və yaxud hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir, onun gözləntisi nədir? Cinayət işinin açılması mı, pulunun geri qaytarılması mı və yaxud?
Yəni, söhbət nədən gedir burada? Elşad Abdullayev uzun müddətdir ki, Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanı tərk edib, çıxıb gedib. Hazırda da Fransadadır. Və Elşad Abdullayev bir növ özünü təhlükəsiz hiss edir bugün. Yəni, fikirləşir ki, yəni orada gedib heç kim buna heç nə eləməyəcək. Amma ona da tam əmin deyil. Çünki danışmışıq, yaqın öz video müraciətində də qulaq asdınız. Orada da müəyyən hesab edir ki, orada da buna təhlükə ola bilər. Ola bilsin ki, obyektivdir, ya obyektivdir, onu deyə bilmərəm, yaxın özü hiss edir bunu. Elşad Abdullayev nə istəyirdi? Elşad Abdullayev burada, deməli, qardaşının itkin düşməsinə əlaqədar çox yerlərə müraciət edib və bununla əlaqədar heç bir konkret cavab ala bilməyib. Bundan sonra bu seçkilərlə əlaqədar olan məsələdə, yaxın ki, orada mən gördüyümü deyirəm yəni videoda, orada söhbət ondan gedir ki, Elşad Abdullayeva təklif olunur ki, universitet bizim üçün işləyəcək, yəni bizimlə işlədəcəksən universiteti və müəyyən müddətdən sonra universitetin əlaqədar da Elşad Abdullayevin problemləri başlayıb və universitetin lisenziyası ləğv olunub, Elşad Abdullayev faktiki olaraq artıq tamamən kənarda qalıb və itirməli bir şey öz deməyinə görə qalmır, çıxır gedir Elşad Abdullayev. Elşad Abdullayev orada müraciət edir Avropa Məhkəməsinə və buna izah edirlər ki, Avropa Məhkəməsi yəni sənədləri götürür, amma Avropa Məhkəməsində işə baxılmaq üçün Azərbaycan deməli, ölkə daxili vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Ona görə də mənə müraciət olundu. Yəni biz konkret olaraq Elşad Abdullayevdən müqavilə bağlamışıq. Yəni onun hüquqlarını təmsil etmək üçün və burada bizim vəzifəmiz Elşad Abdullayev üçün Azərbaycan daxilində bu etapları keçməkdir.
Məqsəd nədir yəni? Son məqsəd, yəni cinayətkarların cəzasına mı çatdırılması, qardaşının mı tapılması, pulunun mu qaytarılması?
Bizimlə olan söhbətinə görə, yəni birinci prioritet məsələ qardaşının işi ilə əlaqədar məsələlərin açılmasıdır. Yəni qardaşının tapılması, ya ölüsünün, ya dirisinin. Yəni çox istəyərdi ki, yəni diri olsun əlində kimi, amma yəni, birinci prioritet məsələ budur.
Və sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdə də bu var və indiyə kimi yenə Azərbaycan partiyasından da digər partiyalardan da və elə müstəqil fikir adamlarının da dediyi deməli irəli sürdüyü rəylərdə həm də Elşad Abdullayevin reputasiyasına reputasiyası haqqında danışılır və belə bir rəy irəli sürülür ki, yəni əslində mübahisə gedir ki, bu qalmaqal və yaxud bu cinayətin üstünü açması Elşad Abdullayevin reputasiyasını xilas edəcəkmi, etməyəcəkmi? Belə bir fikir
səsləndirir. Burada məsələ nə cürdür də? İndi mən izləyirəm, çünki borcumdur, yəni bu işləndə ki, məşğul oluram, yəni tam hər şeyi bilməliyəm ki, söhbət nədən gedir, kim nə danışır. Bütün qulaq asıram və öz-özlüyümdə belə fikirləşirəm ki, yəni bu adamlar hardaydılar bu neçə illərdir? Bu beynəlxalq universitet belə cinayətkar yuvası idisə, bu neçə illər idi, bunu niyə demirdilər? Bilmirdilər bunu bəyə. Bayaq gələndə gətirmədim yadımdan.
Amma bəziləri deyir.
İcazəsi verirsiniz, gətirmədim. Beynəlxalq universitetin barəsində kitablar var. Belə qalın-qalın kitablardır. Bir qaldırın orada, bir baxın orada kimlərin şəkli yoxdur. Orada kimlər zaf kafedr olmuyor, orada kimlər professor olmuyor. Həmən bu gün danışan adamların böyük əksəriyyəti orada işləyiblər vaxtilə. Həmən o yapın bütün demək olar ki, elitas orada işləyib. Orada maaş alıb. Bunlar bilmirdilər ki, bu beynəlxalq universitet cinayətkar yuvasıdır, əgər belə deyirlərsə bu gün. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Elşad Abdullayev düz adam olub, səhv adam olub, nə isə edib, eləməyib, bu da Adil İsmayılovun borcudur. Bu Xədicə xanım, yəni hardasa bəlkə də sizin borcunuzdur, yəni borc da deyil. Siz bunu edirsiniz bir kitabın farmasi vasitəsinin nümayəndəsi kimi. Yəni
cəmiyyətdə suallar varsa biz də
yox, yəni demək istədiyim budur ki, yəni bu Adil İsmayılovun vəzifəsi deyil. Bunu adamdan soruşarlar ki, mən neçə ildir hara baxırdınız siz? Nə oldu Elşad Abdullayevin universiteti bağlandı, bu getdi xaricə və oradan başlayıb yazmağa başlayandan sonra bu məsələlər ortaya çıxdı. Və bu gün də belə bir fikir yaratmaq istəyir. Dirlər ki, siz hələ bir Elşad Abdullayevə də baxın da, görün o kimdir, şəhər kimdir. Bu adam deyir ki, mən bunu eləmişəm və buna görə də bu adam haqqını tələb edir, mən bunu fikir deyəm. Səhvdir, cinayətkardır, sübut eləyin, ortaya qoyun. Mən sizə bir başqa bir şey deyim, mən bu cinayət işi ilə əlaqədar, deməli, cinayət işini əvvəl məni buraxmadılar. Yəni, mən rəsmi qaydada ərzə yazıb verirəm ki, Elşad Abdullayev xahiş edir ki, mən bu işdə onu təmsil edeyim. Ərzəni göndərirəm Respublika prokurorluğuna, mənə buraxmırlar şey. Cavab gəlir ki, Elşad Abdullayev özü gəlib burada etibarnamə verməlidir sənə. Ondan sonra buraxmalıdır. Elşad Abdullayev etibarnaməni Fransada verib qohumuna, ona da etibar edib ki, sən get müqavilə bağla. O da gəlib mənlə müqavilə bağlı. Dedilər, yox, belə deyil. Çünki bunlar bilirlər ki, Elşad Abdullayev hələ gələsi deyil Azərbaycana. Bunu elədilər. Mən də tənbəllik eləmədim. Yoxşunasa da başımı sıxır bir balaca. Verdi məhkəməyə. Prokurorluq məni ki, buraxmadı. Məhkəmə deməli, Nəsimi rayon məhkəməsi qərar çıxartdı ki, prokurorluğun istintaq idarəsinin rəisi Eldar Əhmədovun hərəkəti qanunsuzdur. Yəni, məni buraxmalıdırlar istintaqa. Buraxdılar məni istintaqa bundan sonra, məcbur oldular, məhkəmənin qərarını icra elədilər, məni buraxdılar. Və orada gördülər ki, artıq səhv ediblər, ona başladı peşmançılıq. Çünki Adil İsmayılovun növbəti addımı oldu ki, gəlin bu sənədləri verin mənə, bu işdə olan hansı sənədlərlə mən tanış ola bilərim. Artıq o sənədləri vermirlər mənə və bugünkü günə qədər də verməyiblər, ondan da məhkəməyə şikayət eləmişik, ondan da prokurorluğa şikayət eləmişik. Amma əlimdə olan sənədlərdən gördüyüm nədir? Deməli, Beynəlxalq Universiteti haqqında nə hadisə olur, nə cinayət olur, hamısını birləşdiriblər Mahir Abdullayevin itməz işinə.
Əlaqəsi var?
Heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, bütün hamısını, bayaq dediyim də, ölüxana bir-bir gətirib birləşdiriblər. Məhkəmədə məsələ qaldırılır ki, axı nə dəxli var ki, Beynəlxalq Universitetdəki məsələlərin buna nə dəxli var? Ona da cavab vermədilər, hələ ki, bir şey yoxdur. Amma bir şey də deyim sizə. Gəlin, bu günləri Elşad Abdullayevi qınayırlar bəziləri ki, Beynəlxalq Universitetdə qanunsuz tələbələr qəbul olundu, nə oldu, oldu. Mən də soruşuram ki, yaxşı, bu adamlar ki, testdən 10 bal, 20 bal yığırdılar və gedirdilər Beynəlxalq Universitetdə oxuyurdular. Onlar nə fikirləşirdilər?
Dinləyicilər
yazır. 10 baldan oxumaq olmaz universitetdə.
Dinləyicilər yazır, İmam Verdi yazır ki, müxalifət mətbuatından, Azadlıq Radiosundan dövlət məmurları haqqında xoşa gəlmiş məlumatlar verilir. Onlar isə heç bir reaksiya vermirlər. Xarici ölkələrdə belə şeylər olanda istefalar olur. Bizdə isə 3 nöqtə qoyur dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, məlum videoda Aqil adlı bir nəfərin də adı çəkilir. Gürər Əhməd və Əşad Abdullayev suçlayır ki, deputat məsələsini sən Aqillə danışmısan. Kimdir bu Aqil? Bir də ki, Konstitusiya korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanuna görə Gülər Əhmədovanı korrupsiya ilə məşğul olmaqda ittiham eləmək olar. Amma cinayət mənimsəmə maddəsi ilə açılıb. Adil müəllim vəkil kimi məhkəmədə yeni maddə ilə də cinayət işi açılmasını tələb edəcəkmi? Bayaq cavab verdiniz, əlavəniz varmı?
Əlavə bir şey eləmək istəyirəm. Mən şəxsən belə deyək də, hansı maddə ilə başlanmasını yenə deyirəm. Heç bir fərqin görmürəm. Bir şey də deyim sizə, tam ciddi deyirəm bunu da. Mən Gülər Əhmədovanın nə həbs olunmasında tərəfdarı deyiləm. Yəni, bu məsələyə hüquqi qiymət verilsin. Həbs eləməsinlər. Başlıyoruz. Mən yəni onun açıq deyirəm, tam ciddi deyirəm ki, mən onun tərəfdarı deyiləm. Başlıyoruz. Kimisə həbs eləməklə bir adamı, iki adamı həbs eləməklə bu məsələ bitməyəcək. Yəni bu məsələyə son qoyulmayacaq. Amma başqa bir tərəfində deyəcəm bu məsələnin. Bu gün imkanım var, ona görə deyirəm. Dünən mən Nicar Yaqubulun işinə çıxmışam. Orada valla bu hakimlərə başa sala bilmədik də, belə deyək də ki, abalan bu qızı niyə tutursuz axı, niyə həbs edirsiniz? Bu adam nə edib? Avto ehtiyacından avto qazada törədib və bunu həbs edirsiniz. Və bugün özləri özlərini bu hərəkətləri ilə çox pis vəziyyətə qoyurlar. Başdır sabahçı gün Gülər Əhmədovanın haqqında başqa qətimkən tədbir olanda hamı ayağa qalxacaq ki, bu nəcür olur ki, bu belədir. Bir də bir şey yeri gəlmişəndə deyim, oxudum ki, Gülər Əhmədovanın nəsə səhhətində problem yaranıb. Allah şəfa versin ona da.
Belə məlumatlar var, amma bilmirəm bu məlumatlara nə dərəcədə inanmaq olar və nə dərəcədə ümumiyyətlə səhhətindəki problemlər onu cinayət məsuliyyətindən azad edir.
Bir mənalı olaraq deyirəm ki, azad eləmir.
Aha. Adil bəy, bu bir məsələ bir hüquqşünas kimi xahiş edirəm, mənə də izah edərsiniz. Bu hansı maddədən açılır fərqi yoxdur, siz dediniz bunu. Ancaq istintaqı kim aparacaq? Ona fərqi var mı? Hansı maddə ilə bu istintaq Daxili İşlər Naziri hansı ilə MP-yə apara bilər?
Burada söhbət bir söz necədir? Bu maddə, yəni bölgü var, istintaq aidiyyəti var. Bəzi maddələr Daxili İşlər Nazirliyindədir, bəzi prokurorluğundur, bəzi MT-nindir. Yəni bu bölgü var maddələr üzrə. Amma o da var ki, Respublika prokurorluğunun səlahiyyəti var ki, istənilən işi maddəsinə asılı olmayaraq prokurorluq götürsün, özü aparsın. Mən də hesab edirəm ki, yəqin ki bu işdə də onu əsas götürəcəklər və çox güman ki işi korrupsiya, deməli prokurorluğun korrupsiya qarşı mübarizə dairəsinə verəcəklər. Onun da bir neçə əgər doğrudan da bu işin açılmasını və tam araşdırılmasını istəyirlər. Çünki o idarənin yəqin ki bilirsiniz müəyyən operativ deməli imkanları da var. Kimlərisə dinləmək, kimlərisə qulaq asmaq, hansısa hərəkətlər eləmək, əməliyyat hərəkətləri eləmək.
Ancaq o dövlət komissiyası var korrupsiya qarşı. Elə onun rəhbərlədiyi adamın da adı hallanır həmin o videolarda ki.
Ramiz
Məksinin adı hallanır. O da elə həmin o dövlət o korrupsiya qarşı bu komissiyada sədrlik edir. Ona görə də mən elə bu sualları verirdim ki, mənim üçün də maraqlıdır ki, işi kim aparacaq, o da mühəm bir
əslində bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, yoxsa bu bir şəhər əfsanəsidir. Belə bir bölgü var. Deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi Prezident aparatında Ramiz Mehdiyevin təsiri altındadır. Nə bilim, prokurorluq onlara qarşıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hər ikisinə qarşıdır. Belə fikirlər var, amma ona görə, yəni Eldar müəllimin bu sualının arxasında yəqin bu dayanır. Eləmi Eldar
bəy? Ancaq hələlik prosesdə başlayıb. İndi yaxın gələcəkdə bəlli olacaq ki, hansı tərəfə yönəlir, kim iş aparır.
Mən hesab edirəm ki, Eldar müəllim özünə çağırıb indirəcək. Elə sonki onun da adı hallanır orada.
Mənim adım.
Yəni bu bəziləri başqa cür başa düşər. Yəni o danışıqlarda Eldar müəllimin seçkisi də hallanır orada ki, nəcür olub.
Sonrakı hissəsində. Görürsüz Eldar müəllim.
Həmin vaxtı elə həmin seçkilər gedirdi də.
Yəni o dövrüdür.
Dilləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır. Tutaq ki, Elşad müəllim bunu qardaşına görə eləyib. Onun qardaşını məgər Gülər Əhmədova uğurlayıb. Niyə qadını vurdu? Başqa kişi məmur yox idi. Belə bir sual verir. Bilmirəm, bu kişi qadın nə fərqi var. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Deyirəm, şər deməsən xeyir gəlməz. Nə yaxşı ki, bizim hakimiyyəti başında duran adamlar Yaponiyada yaşamırlar. Yoxsa hər belə biabırçı hərəkətlərin xəcalətindən qurtarmaq üçün xarakir etməli olacaqdılar və ölkə qısa müddət ərzində başsız qalacaqdı. Başqa bir dinləyici yazır ki, bizə məlumdur ki, Milli Məclisin 125 deputatı hakimiyyətin yüksək vəzifəli şəxslərinə rüşvət verərək saxta mandat alıb. Qədəbəlilərin tanımadığı üzünü görmədiyi Sevinç Hüseynova görəsən neçə milyon rüşvət ödəyib. Azərbaycan parlamenti təcili buraxılmalıdır. Fazil bəy, heç kim sizə inanmır. Arzuman Şatı yazır. Bunu dinləyicilər...
Xəsirxan, da... bu Fazil bəyin bir sözlə tam razıyam. Bu parlament ilə cəmiyyətin güzgüsüdür varlı.
Başqa bir dinləyici yazır. Salam Azadlıq. Rusiyanın dumasında deputat olan Gennadi Qutkovu bizneslə məşğul olduğuna görə 5 gün ərzində mandatını atıb qovdular. Hələ Gülər Əhmədovanın mandatı cibindədir. Niyə belə bir sual verir dinləyici? Başqa bir dinləyici yazır Zamiq Məmmədli. Mənim sualım var. Bu vəziyyətdə saxtalığı dəfələrlə sübut olunan oyuncaq parlamentin buraxılması məsələsi nə qədər realdır? Bu iddianı vətəndaşlar qaldırmalıdır, vəkillər yoxsa siyasətçilər? Satılan deputat mandatları ilə formalaşan saxta parlament bir dövlətin və xalqın faciəsidir. Dünyada görünməmiş biabırçılıqdır. Dövlətçiliyə bundan ağır zərbə vurular mı? Hansı addımlar atılmalıdır və kimlər atmalıdır addımı? Eldar bəy, sual sizədir. Kim parlamentin istefası məsələsini qaldırmalıdır, hansı şəkildə?
Bilirsiniz, mən bu sualları
mən bu sualları artıq
cavab vermişəm. Mən elə gəlir ki, artıq burada bütün siyasi sistemin dəyişməsi məsələsi müzakirə olunmalıdır. Yalnız bu parlament seçkiləri, yalnız parlamentin yenidən seçilməsi məsələnin vəziyyəti dəyişməyəcək. Ölkədə artıq bəllidir ki, bütün siyasi sistem dəyişməlidir və bu siyasi sistem yeni əsaslarla qurulmalıdır. Şəffaf seçkilər nəticəsində həm icra hakimiyyəti, həm qanunvericilik hakimiyyəti və bütün hər şey təzələnməlidir ki, ölkədə insan haqları qorunsun və qanunvericiliyi təmin olunsun. Burada yalnız növbədən keçən parlament seçkiləri ilə söhbət getməli deyil bu. Vəziyyəti dəyişmək üçün bu kifayət eləməz. Və inandırıcı da görünmür üçün bu bütün qollar bir nəzarət altında olsun, hakimiyyətin nəzarətində olsun, ancaq parlament seçkilərini onlar sərbəst buraxsınlar üçün parlament azad seçkilərinə şəkildə formalaşsın. Ya bütün sistem şəffaflıq əsasında qurulmalıdır, ya da üçün bütün qollar tam nəzarət altında olmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Adil İsmailov və Eldar Damazovla biz parlament mandatlarının satılması qalmaqalı ilə bağlı, yəni sövdələşmə qalmaqalı ilə bağlı müzakirə apardıq. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, Azərbaycanın enerji sistemi haqqında danışacağıq. O enerji sistemi ki, bu gecə onu ildırım vurub. Bizimlə qalın. İşdən sonra